Gepleyer Adatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 10-njy maýy, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini ýagdaýda dinlemäge çagyrýar. Olary soňky habarlary dinle. Olar bilen hemen ýogşan anyň gurban tanşa edýär. Türkmenistanyň Gadyr gyýjasynyň hormatyna ygran edilen günä geçişiň çägini dürli döwürlerde ýyl kesilen Yehowa şahyatlarynyň ählisiniň jemi 16 tutsagyň adatlygy göýberlenýänini ýepýaňy tasdiqladyk diýip Yehowa şahyatlarynyň bütün dünýä uramasynyň metgot wekili Jarrett Lopez adatlyk radiosyna habar berdi. Olar prezident tarapından günahı geçilen adamların sanığına uyarılıptır. Bilsiniz yali 18-27 yaş aralığındaki erkeklerin ehlisi Hristiyan anansılar esasında harbi kulluktan yüze uğrayan vızdan yetirleri de deyip redaksiya olsun elektron hatta ediliyar. Şeýlede guramy Türkmenistanyndaky Yehowa şahyatlarynyň ýene öýlerine we öz yerli jemgyýetlerine gowuşup maskarlaryna kömek edip biljeklerini eşitip ýyňjalandygyny aýdýar. Öňki ýyllaryň tejribelerinden görnüşine görä Türkmenistanyň 2-nji prezidenti döwründe has ýygjymlaşan günä geçişlerde siýasy tutsagyna wyjdan minnet hatalanýan adamlar adatça günäsi geçilýänleriň sanaglaryny aňsat-aňsat girdirmeýär we bu gezek büýürilgäniň bozulup hem bilinjekdigi mälim boldy. Türkmen mediýasy günäsi geçilenleriň adlaryny ayıplanan ve günahlı tapılan cenayet maddelerini hem türmede oturan mühletlerini havar vermeyer. Tadakhanın mağlumatına göre bu gedeki günah geçişte iş kesilen Türkmen rayetlerinin 982'si, Türkmen sahanını iş kesilen daşarı yurt rayetlerinin 53'si adatlığa çıkıyor. İçeri İşler Ministerliğinin 9. mayda veren havarına göre Oğuzhanistan'ın payitahtı Kavullaki mektebindasında olan partlamalarda ölenlerin sahanı 50 adama yetti. Yeni 100 adamın yaralı olanlığı havar veriliyor. 8-nji maýda bolan partlamada ölenleriň köpüsi Daşte Barçynyň Şaýyk Hazar etrawynda ýerleşen mekdebiň okuwçy gyzlary boldy. İçeri işler ministrliginiň metduat wekili Tarik Aryan Sayet Al Şuhada mekdebiniň öňünde avtolog bombasynyň partladylanyny, okuwçylar dogry düşüp kaçmagy başlanyny bolsa, ýene 2 bombanyň partladylanyny aýtdy. Sosial ulamlarda paýlaşylan suratlar partlamadan soňky ýagdaýlar gorkudýar. Ganly sumkalar we kitaplar mektebin önüne çalın çağısı olup yatır. Partlamaların cevapkarçılığını bağdavat öz sınanan topar tapılmadı. Taliban Söğüşçü toparı bir hücumi bağlanışını ret etti ve onu yadgardı. Emma Avansan'ın prezidenti Ashraf Ghani hiç il suutnamı görkülmeden hücumda Taliban'ı ona karladı. Kavullaki sayı taraflar İslam devleti terror topar tarafından yığıgıdan nişana alınıyor. Hatay'ın kosmos kulluğu, Hatay'ın kosmos raketasının ulu bölüğünün 9. mayda irden Maldiva adalarının golöyünü Arap denizinin ilatı reper yetmecek kur bölüğünü yere kaçanlığına etti. Hatay'ın dolandırılmayan raketa kalınlısının yere dolanıp gelmeyi 18 tonluk kalınlığının ilatlı yere kaçmak ihtimalli ulen bağlı bir topar alada dörötti. CNN'in Abbas harbularına salgılanıp havar vermeğine göre sonku maglumatlara layıklıkta Hıtay raketasının yer atmosferasına kaydıp geliyen galınları okuçuk atına diyen avtobus meçhörünek raketa bölüğü 9. may günü ir sağıtlarda Türkmenistan'ın toprağını yere kaçar deyip çaklandı. Belarus'un avtoritar dolanırıcısı Aleksandr Lukashenko öğrenin öldürülen yağdayına ya da borçlarını yerine yetirip bilmedik halatına prezidentin ihtiyarlıklarını yurdun hukuksuzluk genişine geçirmeye ruhsat veren karara kol çekti. Hükümetlerin köpüseyem Ağustos ayına geçirilen davalı saylavlar ve apparisya protestlerinin gadaplı basılıp yatırılmak sebepli Lukashenko'nun prezidentlik ihtiyarlıklarına ev olmağını bir kanun hasaplayar. Odalki kanun Ora eger de prezidentin wezipesi boş bolsa ya da ol borçlaryny yerine getirip bilmese, täze prezident kasam kabul edýänçe häkimet premier ministriň ygtyýaryna berilmeli. Emma 9-njy maýda gol çekilen kararda häkimetiň premier ministriň başçylygyndaky howpsuzlyk kengeşine berilejekdigi aýdylýar. Howpsuzlyk kengeşi Lukashenkanyň elin saýlanan gorlugçularynyň bar. Lukashenko aprel ayında prezidentin ihtiyarlıkları varada ehtiyaçlık kararını gol çekecektiğini önünden haber verdi. Siz haberler dinlediniz.